ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hot 4 peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bölgələrdə etiraz aksiyaları, Siyazəndə, Ağcabəddə, limanda etirazlara, Füzulidə, Ağsuda da qoşuldular. Siyazəndə 55 adam saxlanıb. Ağcabəddə özünü atmaq istəyən deyir ki, artıq dözə bilmədim, çıxdım dama. O deyir ki, özlərinə də demişəm ki, iş saat 8-də başlayıb, axşam 6-da qutarır, mən lap saat 6-dan gəlib, axşam 10-a kimi işləməyə hazıram. Arif Acılı deyir ki, rayonlardakı aksiyaların təşkilatçısı müsavat deyil, müsavat başqanına bandatdirdən xəbərdarlıq gəlib. Kör təbii aksiyalar təhlükəli məcraya keçə bilər, bunu isə siyasi ekspertlər deyir. Əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru Azad Cavadov deyir ki, əmanətlərə limitin götürülməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb, təkliflərin məğzi odur ki, bütün əmanətlər qorunsun. Azadlıq Life-da günün sualı isə bölgələrdəki etirazlarla bağlıdır. Məmurlar ümumiyyətlə prezidentə qulaq asırlarmı? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Yanvarın 13-də Füzuli, Ağsu rayonlarında da etirazlar başladı. Dünən Ağcabədi liman və Siyazəndə etirazlar idi. Dolanışıq çörək yoxdur, cəmaat bahalığa, işsizliyə, unun ərzağın qiymətinin qalxmasına etiraz edir. Bugün də daxili qoşunları, texnikanı yerdiblər, həbslər var. Rayonda belə bir vəziyyətdir. Siyazən rayon sakini Mərdan Mehdiyev deyir ki, cəmaat dolanışığın çətinliyinə etiraz edir, ancaq həbslərlə qarşılaşıb. Günün sonunda xəbər gəldi ki, təkcə Siyazəndə 55 nəfər saxlanıb. Lənkəranda da həbslər var, 7 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Siyazəndə sosial tələblərlə başlayan etiraz aksiyası zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşma da yarandı. Ötən axşam polis aksiya iştirakçılarının həbsinə başladı. Bugünləri müsavat başqanı Arif Hacılı da Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə dəvət olunmuşdu. Hamı gözləyirdi ki, onu niyə çağırıblar, bu barədə məlumat yox idi. Arif Acılı qurumdan çıxandan sonra Azadlıq Radiosuna çağırılmasının səbəblərindən danışıb. O deyir ki, bütövlükdə mən ora dəvət eləməkdə məqsəd son günlərdə keçirilən aksiyalarla bağlı partiya başqanı kimi mənə xəbərdarlıq eləmək idi.
Təşəkkür cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin rəisi ilə görüşümüz oldu və söhbətimizin məzmunu son günlər Respublika ərazisində baş verən kütləvi aksiyalarla bağlı idi. Mənə bildirildi ki, bu aksiyaların təşkilində Müsavat Partiyası iştirak edir və ya təşkilatçı rolunda çıxış edir. Mən Müsavat Partiyasının konstitusiyaya uyğun olaraq fəaliyyət göstərdiyini və kütləvi aksiyalar keçirmək barədə qərarlar qəbul edərkən rəsmi müraciət edərək belə aksiyaların keçiriləcəyini onun diqqətinə çatdırdım. Bütövlükdə məni ora dəvət etməkdə məqsədləri son dövrlərdə ölkədə baş verən aksiyalarla bağlı mənə Müsavat Partiyasının başkanı olaraq xəbərdarlıq etməyini və onlar mənə xəbərdarlıq etdiklərini bildirdilər.
Yəni bu aksiyalarda Müsavatın təşkilatçı olduğunu nə ilə sübut edirlər?
Bildirdilər ki, onlara belə məlumatlar daxil olub. Bəzi aksiyalarda Müsavat Partiyasının üzvləri də iştirak edib. Müsavat Partiyası Respublikanın bütün ərazisində strukturlara malik olan və kifayət qədər nüfuzlu təşkilatdır. İstər-istəməz Respublika ərazisində hansısa narazılıqlar, gərginliklər yarananda yerli əhalinin Müsavat Partiyası strukturlarına müraciət etməsi təbiidir. Ancaq son günlər keçirilən bu aksiyaların təşkilatçısı Müsavat Partiyası deyil.
Ümumiyyətlə, Alper, necə bilirsiniz, bu aksiyaların təşkilatçısı var mı?
Ölkədə ümumi narazılıq mövcuddur. İnsanlar birdən-birə çox ağır sosial vəziyyətlə üzləşiblər. Ölkə əhalisinin böyük bir qismi 2 milyon 500 mindən artıq adam banklara kredit borcuna görə əziyyət çəkir və manatın devalvasiyası bu adamları çox çıxılmaz vəziyyətə salıb. O cümlədən əhalinin az təminatlı hissəsi özünü fəlakət içində hiss edir. Belə bir şəraitdə narazılıqların baş qaldırmaması qeyri-adi olardı. İndi narazılıqların baş verməsi və müxtəlif regionlarda insanların bu iqtisadi böhrandan çıxış yolları ilə bağlı tələblər irəli sürməsi və öz etiraz aksiyalarını təşkil etməsi təbiətdir.
Bunu Arif Hacılı deyir, Müsavat Başqanı, onunla müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Ağcabədidə özünü 5 mərtəbəli binanın damından atmaq istəyən bunun səbəblərini izah edib, bugün müxbirimiz onunla danışıb. O deyir ki, uşağım dünən məndən 10 qəpikli suxarik istəyib, ala bilməmişəm, düz bir saat ağlamışam. Allaha and olsun, yoldaşım dedi ki, mənə əyinbaş da lazım deyil, elə eləyək ki, uşaqlar dolansın. Dünən bir-birimizin üzünə baxıb ağlamışıq. Sonra da bunu iki uşaq atası 38 yaşlı Ramil Allahverdiyev Azadlıq Radiosuna deyir, o dünən özünü 5 mərtəbəli binanın damından atmaq istəyib, amma özünü atmazdan öncə sözünü demək istəyib, aşağıdakılara səslənib, dərdini deyib, deyib ki, 6 və 16 yaşlı iki balasına çörək ala bilmir, iş tapa bilmir, çarəsizdir. O deyir ki, özlərinə də demişəm ki, iş saat 8-də başlayıb, axşam 6-da qutarır. Mən laf saat 6-dan gəlib, axşam saat 10-a kimi işləməyə hazıram. Tək ki, borcumu verim, uşağımı müayinəyə aparmalıyam. Onunla müsahibə də Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Müxbirimiz o cümlədən soruşub ki, dükançıya borcunuz nə qədərdir? O deyib ki, bu saat dükana 600 manat borcum var, 450 manat da qonşudan alıb uşağımı həkimə aparmışam. Etirazlara çıxanlar hansı vəziyyətdədirlər, hansı şəraitdə yaşayırlar, bu barədə Azadlıq Radiosunda xüsusi live blog var, oradan oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Körtəbii aksiyalar keçirilir. Bunun özündə də bir təhlükə var. Çünki bu təhlükəli məcraya keçə bilər. Bu körtəbii aksiyalar. Qaldı ki, belə aksiyaların olmağına siyasi şəhətçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanın əksər əyalətlərində körtəbii təsir bağışlayan etiraz aksiyalarının keçirilməsi qaçılmazdır. Çünki ölkədə iqtisadi sosial problemlər həddən artıq çoxdur. O həmçinin deyir ki, bütün bu aksiyalar hakimiyyət üçün siqnal olmalıdır.
Yaxın vaxtlarda belə etiraz aksiyaları digər rayonlara da yayılacaq. Artıq Azərbaycan əksər əyalətlərində bir toş təbii təsir bağışlayan etiraz aksiyalarının keçirilməsi qaçılmazdır. Azərbaycanda sosial problemlər həddən artıq çoxalıb və ən əsası hakimiyyət neft daxilində mərkəzin ləçimə kendi imtiyaları güçlənib. Bəllidir ki, hakimiyyət kadrlər üstünə getməyə məhsuldur və yaxın zamanlarda ölkənin yeni başnazirinin kim olacağı sualı aktualdaşacaq. İstənilən halda arxası və siyasi təşkilatın dayanmadığı kör təbii aksiyaların keçirilməsi prognozlaşdırıla bilməyən effektlərdir. Dolar kursa bir xarakter alanda bunun için olmamaq mümkün olmur. Düşünürəm ki, yaxın zamanlarda hakimiyyət ciddi şəkildə antidekran tədbirləri həyata keçirilməsə, bu aksiyalar daha ciddi çalarlar. Azərbaycan siyasiləri və xüsusən Azərbaycan hakimiyyəti dərhal tədbirlər görməlidirlər. Azərbaycan tədbirlər Azərbaycanda xalç qaçılmaz olacaq.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluğunun fikrincə aksiyaların bugün genişlənməyi heç də yaxşı əlamət deyil. Bu, onu göstərir ki, bu etiraz aksiyalarının miqyası da genişlənə bilər, özləri də kəskinləşə bilər.
Dünən başlayan aksiyalar bugün genişlənməyə başlayıb. Bu, yaxşı əlamət deyil. Bu, onu göstərir ki, onların miqyası da böyüyə bilər və kəskinlik də arta bilər. Həm də aksiyalara qoşulan əhali qrupunun payı da arta bilər. O görür, həm də bu hükümət əslində aksiya iştirakçılarla danışıqları bilməkdən sonra onların qarşısına silahlı polis çıxarır, daxili qoşunlar çıxarır. Bu daha pis əlamətdir. Deməli, hakimiyyət hətta bu şəraitdə də cəmiyyətlə danışığa hazır deyil. Məsələ burasındadır ki, bu cür zorakılıq adətən daha güclü zorakılıq qovurulmaq tərəfdən. Ona görə də mən heç edirəm ki, təhlükəli tendensiya. Bu həm də idarə olunmaz şəkildə qormaya keçərlər ki, bu daha təhlükəlidir.
Bunu Ərəstun Oruclu deyir, onlarla müsahibələrə Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bölgələrdəki etiraz aksiyalarınla bağlıdır. Məmurlar prezidentə qulaq asırlar mı? Sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum, Əli Ağayev deyir ki, onu heç sayan var ki, Xəzər Rəcəbli deyir, bunlar o qədər xalqın qanını sorublar ki, artıq bir-birinə arxa çevirə bilmirlər. Ceyhun Xəlilov yazır, prezidentin rəsmi internet səhifəsinə də yazmışam, heç kim vecinə alan yoxdur. Sevil İlham Qasımovlar yazırlar ki, məmurlar da öz qohum əqrabalarıdır, istədikləri kimi milləti ələ salırlar. Aydan Dəniz yazır, eşidirlər, bir qulaqlarından alıb, o biri qulağından buraxırlar. Cəmal Mehdiyev yazır, ölkənin yiyəsi olmadığına cəmat bugünə qalıb, bu dövlətin ayıbını Rusiya örtürdü, indi vəziyyət Rusiyada da pisdir, ona görə də belə oldu. Vüqar Bayramov yazır, hələ bu neçə ildə bir müşavirə olmadı ki, hansısa nazir həqiqətən tərrəsin, nöqsanları üzünə deyilsin, ya da danlansın. Hamı gəlib üzündən oxuyub, keçib otururlar kreslolarında. Eyyub Adıgözəlov yazır, yox, qulaq asan yoxdur, çünki Eldar kimi rüşvətxorların mənimsədiyi pullarla kasıb küsubun kreditlərini bağlaya bilərdi prezidentimiz. Roma Sabirabadlı yazır, xalqın pullarını, sərvətlərini mənimsəyən bir dövlət başçısının sözünü hansı məmur dinləyər ki? Olduğu kimi oxuyuram. Samir İmanov yazır, hələ gələ bilər, amma hələ gəlir. Xeyr, bugün mənşəyi bilinməyən insanlar polis formasıyla Azərbaycan vətəndaşını öldürürsə, döyürsə, bu ölkəyə idarə olunmur. Bu da olduğu kimi oxuyuram, çünki polislər heç kim öldürməyib. Samir İmanov yazır, bunun səbəbi bilirsiniz nədir, mən deyim, villada sökülür deyə polis nazirinə soruşanda ki, o villalar kimindir, onda vətəndaş olaraq qavradıq ki, bu sözünü eşidən yoxdur. Murad Əliyev yazır, sözünü hamı eşidir, digər vecinə alan yoxdur. Məmməd Babayev yazır, ümumi heyət dəyişməlidir. Famil Mirzəyev yazır, xeyr, qulaq asanı yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Bölgələrdəki etirazların bir nəticəsi olacağımı məmurlar prezidenti eşidirlərmi? Suallarımız bundan bağlıdır. Azadlıq Life'da yenə bəzilərindən oxuyum gələn cavablardan. Şəhriyar Xəlilov deyir ki, eşitməyinə məmurlar prezidenti eşidirlər, kar deyirlər ki, amma eşitdiklərinə əməl eləmirlər. Vüqar Bayramov yazır, rəhmətli Heydər Əliyevin yeri görsənir. Xəlil Hüseynov yazır, yox, eşitmirlər. Samir İmanov yazır, polislər idarə eləmir ölkəni, bəlkə kreslonu da polisə versin. Necə fikirdir? Rəsmi Əliyeva yazır, yox, eşitmirlər, ümumiyyətlə prezidentin sözünü heç kim eşitmir. Pərviz Abdullah isə yazır ki, sayırlar. Samir İmanov yazır, bugün ölkəni idarə eləyən olsaydı, torpaq işğalda olmazdı. Rövşən Ağa Məmmədov yazır, İlham Əliyevi saymırlar, ona görə eşitmirlər. Bakinka yazır, yox, onun qorxurlar, sadəcə adı var prezidentin. Hikmət Rəhimov yazır, həmin zaman qulaqlarında pambıq olur hamısı, bütün məmurların. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugünləri mediada bir çox ekspertlər də bu böhrandan çıxış yolları təklif edirdilər. İqtisadi ekspert Samir Əliyev təklif edirdi ki, Azərbaycanda yanacağın qiymətini hökumət salsın, bu nəqliyyatla daşınma xərclərini azaldar. Ərzağın bahalanmanın müəyyən mənada qabağını alar. Heç olmasa bahalığa aparmaz. Əmanətlərin sığortalanması fondu da əmanətlərlə bağlı öz təkliflərini hazırlayıb. Fondun icraçı direktoru Azad Cavadov Azadlıq Radiosuna həmin təkliflərin məğzini izah eləyir. Məğzi isə bundan ibarətdir ki, banklarda bütün əmanətlər qorunsun, təkcə onların bir hissəsi yox.
Qanunvericiliyə bir təklif kimi hazırlamışıq ki, faiz dərəcəsi məhv olunsun, dokument servis sisteminə keçilsin.
Bunun nə üstünlüyü olacaq? Yəni bu təklif zərurəti nədən yaranıb?
Yəni bu günləri maksimal faiz dərəcəsi tətbiq olmalıdır və əmanətçiləri müəyyən qədər əmanətləri sığortalanmır, qorunmur. Və risklər qalır əmanətçinin üzərində. Biz təklif edirik ki, diferensial risk sisteminə keçilsin. Diferensial risk sistemində isə banklar risklərə görə qiymətləndiriləcək və məsuliyyəti banklar daşıyacaqlar. Faiz dərəcəsinə görə artıq əmanətçilər risk daşımayacaq.
Sizin fikrinizcə belə olarsa banklarda əmanət qoyuluşu yüksələ bilərmi?
Yəni, bu günləri hal-hazırda olan bizim əlimizdə 9 aylığın nəticəsi. 9 ayın nəticəsinə görə 7,3 milyard manatlıq əmanət var idi. Bunun 5 milyardı qorunurdu.
Yəni,
2,3 milyardı qorunmurdu. Bu 2,3 milyarddan 500 milyonu qorunmayan əmanətçilərin əmanətləridir. Yəni, 1,8 milyard isə qorunmayan əmanət var idi və bunlar bir insanlar keçid ilə bağlı bunlardan 1 milyardı artıq keçəcək qorunan əmanətlərə, sığortalanan əmanətlərə keçəcək.
Bu...
Yani 2 dənə də başqa təklifimiz var orada, kreditləri olanlar, əmanətləri olanlar. Onlar da ləğv olunandan sonra qanun verildiyinə, onda 1,8 milyard qorunmayanlardan qorunanlara keçəcək.
Bu kreditlə zəmanət olma təklifi biraz detallı deyərdinizmi? Nə ilə necə təklif eləmişsiniz?
Yəni bir əmanətçi misal ki 100 min banka depoziti var. 50 min 70 min qarşı krediti var. Burada 30 min əmanəti onun qoruna daxil. Amma bu təklifdən dəyişiklik olarsa artıq 100 min qoruna daxil olacaq hamısı. Kreditdən asılı olmayaraq.
Belə başa düşdüm ki, siz təklif həm də eləyirsiniz ki, qorunan əmanətlərin məbləğ limiti aradan qaldırılsın. Çünki indiyə kimi 30 mindir.
O da bir təklifdir. Bəli, o da müzakirə olunur ki, əmanətlərin, qorunan əmanətlərin maksimal həddi 30 minin qaldırılması məsələsidir. Tam aradan qaldırılması yox, biz onu hələki onu müzakirə edirdik ki, hükümət elə necə qəbul edir, hansı məbləğdə. Yəni 30 min yox, daha yüksək rəqəm olacaq və ya limitsiz olması məsələsi müzakirə olunur.
Bu bütün bunlar Azad müəllim necə bilirsiniz? Banklara etibarlılığı geri qaytara bilərmi? Baş verənlərdən sonra manatın devalvasiyası və banklarla bağlı problemlərdən sonra biraz o etibarlılıq əmsalının düşdüyünü deyir ekspertlər.
Bu məbləğin artırılması bəli. Məbləğin artırılması imkan verəcək ki, əhali tam güvənli olsun ki, bilsin ki, əhali məsələn tutaq ki, 100 minə qaldırılarsa 100 min dəyərində olan əmanəti qorunur, sığortalanır, kompensasiya olunur. Ümumiyyəcə 30 mini, 30 minə görə məraqçılığı yoxdur. Çünki son tərəfindən onsuz ödənilir bu. Məbləğin artırılması bəli, təbii ki, təsir edəcək. Eyni zamanda faiz dəfəcəsi də təsir edəcək ki, əmanətçi deyəcək ki, tutaq ki, bu günləri ona 12 ilə sərf eləməyib qoymaq. 14 ilə sərf eləyir. Aparıb 14 ilə qoyacaq və onun əmanəti bu halda yenə də soğuklanacaq. Bu da əmanətçinin deyəcək.
Bunu Azad Cavadov deyir, əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sonda yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Məmurlar Azərbaycan prezidentini eşidirlərmi? Elçin Məmmədov yazır ki, bəli eşidirlər, ona görə də belədir. Giovanni Gentili yazır, hər öz kefindədir. Siyavuş Allahverdiyev yazır, gedişatdan görünür ki, saymırlar, sanki vəhşiləşiblər. Ramil Əskərov yazır, xalqın gözü tərəzidir. Rüfət Əliyev isə yazır, eşitmirlər, amma eşitsələr yaxşı olar məncə, öz fikrimdir. Azadlıq Live burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Kız belin incedir, ince lepleri gonçadır gonça. Kız belin incedir, ince lepleri gonçadır gonça. Dam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Dam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan, sen oradan çıkmam buradan. Hey, hey, hey, hey, hey. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kız belin ince, diray ince. Ləblərin qoçadır, ay qonça. Qız belin incədir, cələbləri qonçadır, qonça. Qız belin incədir, cələbləri qonçadır, qonça. Araqçının məndədir, Thank you. Yar sermişem çemendedir, sermişem çemendedir, yar sermişem çemendedir. Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Kız belin incedir, ay ince. Leblerin gonçadır, ay gonça. Kız belin incedir, ince. Leblerin gonçadır, gonça. Kız belin incedir, ince. Leblerin gonçadır, gonça.
Keçi komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir vermeyeyim ki, yine balaca otağa. Yani 2 otağ tükersen 10 başkadır.
Alınan bütün pullar oraya getmiş. Şahsi ciblere.
Şeffaflık. Şeffaflık insanlarda hükümete inam yaradır.
Cemiyette inam artır. İnam artır ki, Azerbaycan cemiyeti bu yaralardan sağlayacak.
Ve en vacib mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi.
Şeffaflık. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakops radio tavsiyələri. Gün müəssisində qadətsəmə, romelis məmzadəs könmə kollegibma radio tavsiyələbiz Azərbaycanın samsam. Radio Tavşukluba FM Aşvidi Daud. Xovul ve 30-dan saatca da xurtulca da xamis bir rol saatca da vazob Tito saatiyen Rusul programı.
Говорит Радио Свобода.
Свобода Tavşukluba seteş. Xovul ve seçilize Aşvidi Daud ki da spasif şirevze. Laparakops Radio Tavşukluba.
İnternetçi çöğünü misamartıya Radio Tavşukluba zertelin GE.